Līdz 3 dienu ilgu skolas kavējumu var attaisnot ar vecāku vai aizbildņu rakstītu zīmi, tomēr garāku kavējumu pamatotību jāapstiprina ģimenes ārstam. Tāda ir Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā norma, Latvijas radio informēja ministrijas pārstāve Egita Diure. Šobrīd šie noteikumi nav mainīti, taču skolas COVID-infekcijas izplatības laikā ir kļuvušas ļoti piesardzīgas un pēc saviem ieskatiem, kā arī pēc epidemioloģiskās piesardzības ieteikumiem šobrīd nereti ir saīsinājuši šo laiku. Tas lielā mērā ir katras skolas individuāls lēmums, tomēr Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītājs Armīta Veida neslēpj, šie lēmumi pamatīgi noslogojuši ģimenes medicīnas speciālistus.
Protams, tagad ir noslodz daudz lielāk sakarā ar to, kad tiek aicināti no izglītības iestādēm, lai ņem ārsta zīmi pat par vienu un dažām dienām. Nu, mūsu ierosinājums bija, ka tomēr vismaz 3 dienas ļaut pacientam ārstēties, ja paliek labāk, iet uz to skolu un zīmi izrakst, ka vecāk.
Latvijas radio aptaujātās skolas izvēlējušās atšķirīgas pieejas. Piemēram, Talsu valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris skaidro, šo normu Covid nav mainījis un arī šobrīd līdz 3 dienu kavējumam dar vecāku zīmes.
Mums ir patīkams, ka attaisnošais dokuments ir vecāku zīme vai ārsta, bet mums nav strikti tā pateikts. Mums ir iekšēji vienošanās, ka līdz 3 dienām, bet nu, ja tur viena pirms vai viena pēc, tas nav tā kā strikti normatīva aktā noteikts un veselais saprāts ir tas, kas regulē šo normu.
Tikmēr Rīgas Angļu ģimnāzijā izmaiņas Covid dēļ ir notikušas, skaidro direktori Māja Kokare.
Ir pieļaujams vecāku pieteikts kavējuma attaisnojums par prombūtni, kas nav ilgāk par 2 dienām. Šajā gadījumā skolēns ierodoties skolā vispirms apmeklē skolas medpunktu un medmāsa veic veselības stāvokļa novērtēšanu.
Kokare skaidro, ka līdz šim vecāki varēšu attaisnot līdz 5 kavētām dienām semestrī. Viļānu vidusskolā pirms Covid vecāku zīme derēja līdz 3 dienām ilgam kavējumam. Skolas direktors Pēteris Treķuks citai pagājušās nedēļas nogalē saņemtos epidemioloģiskās drošības ievērošanas ieteikumus, pēc tiem skola šobrīd arī vadās.
Ja bērnam ir bijuši viegli veselības traucējumi, bērns skola atgriežas pēc 3 dienām izveseļojies, bērns drīkst nākt uz skolu ar vecāku izsniegta zīmi. Ģimenes ārsta zīme nav vajadzīga. Protams, šeit tas atslogos ļoti ģimenes ārstas un atslogos arī vecākus.
Tikmēr Lubānas vidusskolas direktora Iveta Pēlāne skaidro bijis laiks, kad ārsta zīme bijusi vajadzīga par katru kavēto dienu, bet šobrīd kārtība balstoties jau minētajos ieteikumos nedaudz mīkstināta, bet 3 dienu termiņš Pēlānē tomēr šķietot par ilgu.
Izvērtējot situāciju, mēs tomēr nonācām pie secinājuma, ka vienu dienu, nu gadās tā, ka uzsit temperatūru, tad mēs izdarījām tagad grozījumus un vienu dienu mēs atļaujam atnākt uz skolu ar vecāku zīmi.
Tikmēr pavisam savdabīgi uz Latvijas radio jautājumu reaģēja Āgenskalnu valsts ģimnāzijas direktora Ināra Gaile. Viņa atteicās skaidrot skolas kārtību šajā jautājumā, norādot, ka nekas viņai nesot jāstāsta. Citās aptaujātajās skolās, kuras vada runīgāki direktori, tie skaidroja, ka apzinās esošās kārtības radītos slodzes ģimenes ārstiem, tomēr norāda, ka vēlas, lai skolas būtu iespējami drošas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.